Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Šani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Beogradu ne kriju zadovoljstvo preporukom Evropske komisije da se građanima Srbije od 1. januara 2010. omogući da bez viza putuju u zemlje Evropske unije. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić.
Vizna tamnica, vizna Bastilja za naše građane jeste pala 14. jula 2009. godine, ali nema nikakvog mesta opuštanju.
Poslanica Crnogorskog parlamenta Miodrag Vuković.
Očekujemo da postanemo građanima Evrope u punom smislu te riječi. To je veliki uspjeh naše države.
Kod nekih analitičara postoje strah da bi se liberalizacija viznog režima u slučaju Makedonije ne upotrebi kao sredstvo za pritisak u vezi pregovora sa Grčkom o primjena.
Kosovo nije uključeno u viznu liberalizaciju. Analitičar iz Prištine Venera Hajrulahu.
Mislim da nam je otvorilo oči da realno vidimo gdje smo u ovom procesu. To je poziv da intenziviramo našu naporu u delu koji je predstavljen kao razlog za naše neuključivanje u ovaj proces, a što je neostvarivanje tehničkih kriterijuma.
Bosna i Hercegovina također nije predložena za Beli Schengen. Beris Belikić, poslanik parlamenta BiH.
I radit će se o jednoj najružnijoj diskriminaciji ogromnog broja građana Bosne i Hercegovine, naravno prvenstveno Bošnjaka.
Poslanica Europskog parlamenta Doris Pak u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Pouzdano se nadam da Evropska unija dijeli stavove ljudi koji odluku o liberalizaciji viza Srbiji smatraju podrugivanjem žrtvama i da će uložiti se napore da pomognu u Bosni i Hercegovini.
Američki stručnjak Marko Papić smatra da Beli Schengen treba pozdraviti, ali dodaje.
Beli Schengen svakako ima simboličku važnost, ali to nije korak ka evropskim integracijama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Evropska komisija je u Briselu zvanično predložila ukidanje viza za građane Crne Gore, Makedonije i Srbije, te najavila mogućnost da sličnu preporuku izda za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju do sredine sljedeće godine, izveštava Đeračina Tuhina.
Ovo je istorijski moment u našim odnosima sa zemljama Zapadnog Balkana i ovaj trenutak je nešto što smo dugo čekali i to će omogućiti da naši odnosi budu još bolji u budućnosti, poručuje Europski komesar za pravosuđe Jacques Barrot. Iako su bile deo viznog dijaloga, Bosna i Hercegovina i Albanija nisu uspjele da uđu na pozitivnu listu, jer iz Europske komisije tvrde da ove dve zemlje nisu ispunile ni osnovne uslove. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn vjeruje da će i ove dve zemlje ubrzo sustići susjede. Ako Albanija i Bosna i Hercegovina nastave sa reformama i ispune uslove, komisija bi mogla predvidjeti novi predlog za ove dve države negdje sredinom 2010. godine, kazao je Olli Rehn. Evropska komisija je donijela odluku da bezvizni režim neće uživati građani Kosova koji posjeduju pasoš Republike Srbije i to bez obzira na etničku pripadnost. Ovaj princip ne važi za građane Bosne i Hercegovine, to jest Republike Srpske, koji imaju biometrijski pasoš Srbije i zato će oni slobodno putovati u državama Zapadne Evrope. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana je boraveći u Crnoj Gori ocenio da preporuka Evropske komisije za ukidanje viznog režima predstavlja progres na putu evropskih integracija. Iz Podgorice Srđan Janković.
Odluka Evropske komisije o viznoj liberalizaciji za Crnu Goru je značajna i bit će od konkretne koristi prije svega mladim i poslovnim ljudima, ocijenio je u Kotoru visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana. On je nakon razgovora sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem rekao da je evropska perspektiva Crne Gore realna i najavio da će dobijanjem upitnika biti korak bliže Evropskoj uniji. Drago mi je što ste se našli u prvoj grupi zemalja isključivo zbog dobrog rada Crne Gore i odrađivanja elemenata relevantnih za približavanje Evropskoj uniji, kazao je Solana, navodeći da je u odnosu na druge zemlje koje žele da se priključe Evropskoj uniji Crna Gora više napredovala. Premijer Đukanović je rekao da je Crna Gora, prva od zemalja potencijalnih kandidata za članstvo u Europskoj uniji, dobila zeleno svjetlo za svoju aplikaciju, a narednih dana se očekuje uručivanje upitnika na koji će biti odgovoreno u predviđenom roku, čime će se stvoriti uslovi za sticanje statusa kandidata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, Evropska komisija predložila je da se građanima Crne Gore, Srbije i Makedonije od 1. januara ukinu vize za putovanja u zemlje članice Šengenskog sistema. Predlog o liberalizaciji viznog režima za tri zemlje Zapadnog Balkana biće prosleđen Evropskom parlamentu i Savetu ministara Evropske unije, koji bi konačnu reč trebalo da da u novembru. U Beogradu ne kriju zadovoljstvo preporukom Evropske komisije, međutim deo političke javnosti protivi se vizne liberalizaciji koja isključuje slobodno putovanje za građane Kosova. U vladi odgovaraju da to nije priznavanje nezavisnosti, već je isključivo bezbednosno pitanje, javlja Radovan Borović.
Vest iz Brisela o preporuci Evropske komisije da Srbiji od početka naredne godine budu ukinute vize za zemlje Evropske unije veoma je značajna za sve građane Srbije, ali ima još mnogo toga da se uradi, ocenili su predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Mirko Cvetković. Pitanje koje je pod senku stavilo zadovoljstvo zbog ukidanja viznog režima je odluka da se iz Schengen procesa izdvoje građani Kosova koji bi koristili novi biometrijski pasoš Srbije, potpredsjednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić.
Vizna tamnica, vizna Bastilja za naše građane jeste pala 14. jula 2009. godine, ali nema nikakvog mjesta opuštanju. Mi moramo nastaviti da sprovodimo reforme. Vidjet ćemo da i u dispozitivu ovog predloga Evropske komisije se prepoznaje poštovanje međunarodnog prava. Tako da sve političke manipulacije koje pokušavaju da prikažu na ovaj ili na onaj način da dobijanje belog Šengena može na bilo koji način ugroziti državnu politiku Republike Srbije po pitanju Kosova i Metohije su bez ikakvog formalnog pravnog fundamenta.
I dok stranke vladajuće koalicije tvrde da je ukidanje viznog režima uspeh cele vlade, opozicija je pomalo kritična, dok su radikali eksplicitni da ne bi trebalo prihvatiti beli Šengen bez Kosova. U Demokratskoj stranci Srbije pozdravljaju odluku, ali misle da se predlog Evropske komisije o ukidanju viza za građane Srbije ne može nazvati uspehom vlade, jer taj režim neće važiti za sve građane Srbije. Miloš Aligrudić.
Dakle, nenormalno je da jedan narodni poslanik u Skupštini Srbije koji prebiva u Zubinom potoku na Kosovu i Metohiji, kad krene sa mnom na put, a obojica imamo isti pasoš ove države, da on bude zaustavljen na granici, da mu se kaže da mu treba viza, da mene propuste. Mislim, to prosto ne ide.
Poslanik Liberalno-demokratske partije Zoran Ostojić kaže da ga raduje predlog Evropske komisije o ukidanju viza za građane Srbije, ali kaže da vlada Srbije treba da nastavi da radi kako bi se odblokirala i primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Ovoliko kasno posle 2000. razlog je zato što su fingirane evropske integracije ili ih nije bilo posle ubistva Zorana Đinđića, ali u svakom slučaju mi smo radosni jer odluka se odnosi na građane Srbije i dobro je što se odnosi na građane Srbije, a što se tiče Kosova, pa ono je posebnom režimu još od 1999. Ne smemo zaboraviti činjenicu da je 20 zemalja priznalo Kosovo kao državu. Mislim da će Kosovo imati svoj put ka Evropskoj uniji, pa i ka viznoj liberalizaciji. Mi bi želili da se to desi što pre.
Po svoj prilici, odluka Evropske komisije o ukidanju viza za građane Srbije je posljednji ispitni test bez odlaganja rokova. Po mišljenju bivše šefice vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji i profesorke na Fakultetu političkih nauka Tanje Miščević, to vladu obavezuje da do kraja godine završi još neke obaveze.
Ovoga puta nema odlaganja rokova, apsolutno. Vrlo su čak rokovi kratki, ali ja prosto imam sada nekako potpunu sigurnost da će oni koji su zaduženi pre svega za bezbednost granice, jer to je koliko vidim jedan od najvažnijih uslova ostao, sigurnost izdavanja putne isprave i naravno implementaciju svega onoga što je usvojeno za viznu liberalizaciju, da će to zaista biti ostvareno uloge jako velika, uloge bezvizni režim sa Evropskom unijom. Nepodeljen je stav da se na ovome naravno ne može stati, da se uslovi moraju nastaviti ispunjavati jer ćemo i dalje biti pod budnim okom Evropske komisije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Preporuka Evropske komisije u Crnoj Gori se ocenjuje kao očekivana. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Prva domaća reakcija je izjava crnogorskog ambasadora u Evropskoj uniji, Slavice Milačić, je rekla i da se sada očekuje informacije o tome šta bi još trebalo preduzeti u okviru pojedinih uslova i mjera iz mape puta. Predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Miodrag Vuković odluku Evropske komisije smatra očekivanom.
Mislim da je Crna Gora završila skoro sve što je predviđeno tim paketom onoga što smo morali ostvariti i jednostavno sada očekujemo da se vratimo i na taj način postanemo građanima Europe u punom smislu te riječi, dakle da građani Crne Gore putuju bez ikakvih problema u zemlje Europske unije. To je veliki uspjeh naše države, naših institucija, naše diplomatije, uspjeh Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Makedoniji zadovoljstvo zbog ukidanja viza. Doduše, pojedini analitičari se pribojavaju da bi međunarodna zajednica sada mogla da traži ustupke Skoplja u sporu sa Grčkom oko imena. Više pojedinosti, Zoran Kuka.
Prava reč kad je u pitanju Makedonija je konačno, iako je daleko od toga. To je tako zbog toga što je zemlja još pre godinu, čak i dvije, ispunila većinu tehničkih uslova. Makedonija je počela sa izdavanjem biometričkih pasoša 2007. Onda takozvano granično povezivanje, kompjutersko povezivanje tih mreža. Sve je to završeno i bio je neki osjećaj da Evropska unija koči namjerno Makedoniju iz političkih razloga. Neki su pominjali Grčku i problem sa imenom države, drugi su smatrali da se to dopunski povezuje i sa takozvanim regionalnim pristupom koji u ovom slučaju Brisel negira. Svejedno, stvar je još definitivno nije završena ni proceduralno ni politički, a kod nekih analitičara postoje strah, ne znam koliko je opravdan, da bi se liberalizacija viznog režima u slučaju Makedonije ne upotrebi kao sredstvo za pritisak u vezi pregovora sa Grčkom oko imena. No, najvjerojatnije je teško da će Evropska unija opravdati takav potek, tako da u Makedoniji vizna liberalizacija će doneti nekakav vid socijalnog pražnjenja nakon šengenskog zida i osjećaja blokiranosti. Socijalno pražnjenje, dobro za biznis i naučno-kulturnu razmjenu sa Evropom, osjećaj neke male pobjede, a manje velike koristi za obične građane, jer oni koji imaju putovali su i prije toga. Ali bar dobijamo na dostojanstvu, kako danas kaže, pozdravljajući preporuku Evropske komisije, šef makedonske diplomatije Antonio Milošovski.
Kosovo i Bosna i Hercegovina nisu predloženi za viznu liberalizaciju, dok jedni smatraju da to može voditi getoizaciji Kosova, drugi ističu da se treba suočiti sa realnošću, jer kosovske vlasti nisu ispunile tehničke kriterijume. Iz Prištine, Zimba Džaku.
Analitičari za pitanje evropske integracije ovide kao frustrirajuće za građane najmlađe države na svetu. Analitičarka u Evropskoj inicijativi stabilnosti Verena Knaus. Izdvaja razloga problematično da Kosovo ostane po strani. Prvo, jer ne pomaže sigurnosti Evrope, pošto liberalizacija viza se odnosi na poboljšanje bezbednosti i vladavinu zakona u regionu. Drugo je kakav se signal šalje Kosovu. Odbijanje može da vodi ka političkoj frustraciji, da smanjuju stremljenja vlade, da nastavi reformu u oblasti vladavine zakona, kaže Knaus. Sa druge strane, Venera Harulau kaže da današnja odluka Evropske komisije predstavlja za Kosovare suočavanje sa stvarnošću. Mislim da nam je otvorilo oči da realno vidimo gdje smo u ovom procesu. To je poziv da intenziviramo naše napore u delu koji je predstavljen kao razlog za naše neuključivanje u ovaj proces, a što je neostvarivanje tehničkih kriterijuma. To je istovremeno i alarm koji govori o političkom položaju koji imamo u ovom procesu i to treba da utiče da se ozbiljnije bavimo preprekama koje u njemu imamo, kaže Harulau. Međutim, drugačije misle zvaničnici vlade Kosova. Zamjenik ministra unutrašnjih poslova Kosova Fatmir Dželili je optimista i kaže da će Kosovo vrlo brzo ispuniti kriterijume za liberalizaciju viza. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana je jučer kosovskim liderima poručio da treba da ispune uslove za liberalizaciju viza, ističući da se radi o tehničkom, a ne političkom procesu. Međutim, Harulau smatra da je problem u suštini politički. Treba da budemo realni da kažemo da tehnički kriterijumi još uvijek nisu ispunjeni, da Kosovo ima još dosta posla da dostigne te kriterijume koji važe za sve zemlje. Međutim, mislim da nije pravično da se kaže da bilo koji proces u okviru stabilizacije i asocijacije predstavlja samo tehnički aspekt. Mislim da imamo veliku povezanost između političkog i tehničkog aspekta, kaže Harulau. Zamjenik ministra Dželili kaže da ne misli da je u ovom procesu veliki utjecaj pet zemalja koje nisu priznale Kosovo, ali ističe da ima politički utjecaj. Mislim da je više tehnički problem. Mi ćemo dostići, ali normalno je da proces nije bez politički utjecaj, kaže Dželili. I Venera Knaus kaže da nezavisno od značaja tehničkih kriterijuma, politika i u ovom procesu ima svoju težinu. Tehnički je proces jer se radi o obavezama koje države treba da ispune, ali je također politički. Jer u slučaju Kosova pet zemalja Evropske unije nisu priznale nezavisnost i to utiče da Evropska komisija ne može službeno da Kosovo uključi u ovom procesu, kaže Knaus. Analitičari kritikuju vladu da nije odmah išla sa izdavanjem biometrijskih pasoša, što je jedan od glavnih uslova za liberalizaciju vize. Zvaničnici vlade kažu da što se tiče tehničkog aspekta nisu daleko od zemalja regiona i najavili su da će se sa izdavanjem biometrijskih pasoša započeti sredinom sredinom sljedeće godine.
I građani Bosne i Hercegovine će i dalje pred ambasadama čekati da dobiju vizu. Tako će novi biometrijski pasoš koji je danas predstavljen u Sarajevu do daljne poslužiti samo za internu upotrebu. Istovremeno odlukom Europske komisije Bošnjaci su stavljeni u neravnopravan položaj jer će bosanski Srbi i Hrvati moći da putuju bez viza sa pasošima Srbije i Hrvatske. Iz Sarajeva Marija Arnautović.
Istog dana kada je Europska komisija predložila ukidanje viza za susjedne Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju, u Bosni i Hercegovini je predstavljen novi biometrijski pasoš. Ovaj dokument inače je jedan od ključnih koraka za ispunjavanje svih obaveza iz mape puta koja vodi ka bezviznom režimu. Bosna i Hercegovina do sada nije ispunila sve uslove. Pored biometrijskog pasoša, čije izdavanje će prema najavama početi krajem godine, ostalo je i usklađivanje krivičnog zakonodavstva, donošenje zakona o antikorupcionim tijelima i tri važne strategije o borbi protiv korupcije, pranja novca i organizovanog kriminala. Biometrijski pasoš sam po sebi za građane Bosne i Hercegovine neće značiti ništa sve do trenutka dok sve obaveze koje imaju političari ne budu ispunjene. Mada su građane uskratili za jedno od osnovnih ljudskih prava, pravo kretanja, predstavnici bosansko-hercegovačke vlasti nisu krili optimizam što ćemo konačno dobiti biometrijski pasoš. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović.
Imate priliku danas da vam prezentiramo ove biometrijske knjižice, pasoše koji će u Bosni i Hercegovini u buduće služiti za putovanje svih naših građana širom svijeta.
Građani Bosne i Hercegovine možda će putovati širom svijeta, ali tek kada političari završe svoj posao i omoguće im bezvizni režim. Do tada ni biometrijski pasoš neće biti od prevelike koristi. Šef operacija delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini Boris Jeročević podsjeća da je još uvijek potrebno ispuniti mnogo uslova. Izdavanje biometrijskog pasoša je samo prvi korak. Postoji još čitav niz zakona, strategija koje moraju biti usvojene, kao i različitih tehničkih uslova koji moraju biti razriješeni kako bi se ispunili svi sigurnosni uslovi. Da svi zadaci koje je pred Bosnu i Hercegovinu stavila Europska komisija moraju biti ispunjeni, podsjetio je danas i komesar Europske unije za proširenje Olli Rehn. Isto to danas je u Sarajevu rekao i ambasador Švedske zemlje predsjedavajuće Europske unije, Bose Hedberg. Bosna i Hercegovina ima ambiciju da postane članica Europske unije. Mi smo ovdje da pomognemo da se promoviše dobrobit članstva u Europskoj uniji. Normalno je da vi možete doći bez viza da upoznate Europsku uniju, ali da bi se to desilo, preostale obaveze moraju biti ispunjene. U Državnoj agenciji za identifikaciju, evidenciju i razmjenu podataka tvrde da sistem za izdavanje biometrijskih pasoša dobro funkcioniše. U isto vrijeme samo nekoliko stotina metara od zgrade u kojoj je promovisan novi pasoš ispred MUP-a kantona Sarajevo beskonačni red ljudi koji čekaju da prije svega djeci produže putne isprave. Njihovo iskustvo sa novim sistemom je potpuno drugačije.
Jutro se muž sedam došao ovdje u red stao i do sada evo je pola 12.
Što je red, ja? Zato što su nesposobni. Što može drugo biti?
Zbog neulaska na takozvanu bijelu Schengen listu kritike na račun bosansko-hercegovačkih političara već stižu iz Brisela. Posebno zbog činjenice da će jedan dio građana Bosne i Hercegovine moći da putuje, a drugi ne. Nakon što za susjede budu otvorene granice, Bosna i Hercegovina će se susresti sa problemom diskriminacije. Naime, veliki broj građana srpske, odnosno hrvatske nacionalnosti ima pasoš susjednih država. Predsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta, Beris Belkić.
I radit će se o jednoj najružnijoj diskriminaciji ogromnog broja građana Bosne i Hercegovine, naravno prvenstveno Bošnjaka.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U programu Radija Slobodna Evropa i dalje o viznoj liberalizaciji za pojedine balkanske zemlje. Slede reakcije iz Evrope i svijeta. Poslanica Europskog parlamenta Doris Pack rekla je za Radio Slobodna Evropa da je šokirana odlukom Europske komisije da, kako je istakla, nagradi Srbiju liberalizacijom viza. Ona se međutim nada da će taj potez posramiti političare u BiH koji nisu činili ništa na sprovođenju reformi koji bi doveli i tu zemlju status liberalizacije šengenskog režima. Razgovarala Sabina Čabaravdić.
Ne, ja mislim da to nije u redu. Ali moram podsjetiti da političari u toj zemlji, a među njima spadaju i Bošnjaci, navešću primjer Harisa Silajdžića, koji nisu uradili ništa da se ta država smiri. I Dodik i Silajdžić, kao i ostali, nisu bili u stanju zakopati razlike i raditi zajedno. Zato mislim da je ovo signal za te političare, ali i za njihove glasače, koji ih napokon trebaju pozvati na odgovornost, jer očigledno ne rade za njih. To je jedno. A drugo, mi iz Evropske unije moramo se pobrinuti da muslimani u Bosni ne budu drugi put kažnjeni za stvari za koje nisu krivi. Ovo je situacija u kojoj vlada i parlament stoje pred svijetom posramljeni i sad moraju napraviti ono što su već odavno napraviti trebali. Ako požure, još uvijek mogu stići na isti voz sa ostalim zemljama. Moram priznati, gospođo, pak da ne dijelim vaš stav. Sumnjam u to da se ti političari mogu postidjeti. Ja sam političar i ja bih se na njihovom mjestu stidjela. To je prosto normalno u razvijenim demokratijama. Ali nemojmo nagađati. Pouzdano se nadam da Evropska unija dijeli stavove ljudi koji odluku o liberalizaciji viza Srbiji smatraju podrugivanjem žrtvama i da će uložiti se napore da pomognu u Bosni i Hercegovini. Uostalom, mi smo u Bosni tekako jako politički prisutni. Možemo pogurati stvari, podstaći usvajanje promjena i time kvazi i muslimanskom stanovništvu olakšati slobodu kretanja.
Poslanica Evropskog parlamenta Doris Pak u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Marko Papi, stručnjak za Zapadni Balkan u Američkoj agenciji za istraživanje javnog mnijenja Stratfor, kaže da najavu belog Schengena treba pozdraviti, ali da se još uvijek ne savjetuje pretjerani optimizam zato što konačnu odluku donosi Savjet Evropske unije i zato što Srbija treba da savlada još neke prepreke, da ispuni još neke uslove do vizne liberalizacije. Papić upozorava da vizna liberalizacija u dubljem političkom smislu za Srbiju nije korak od 7 milja. Razgovarala Branka Trivić.
Beli Schengen svakako ima simboličku važnost, ali to nije korak ka evropskim integracijama, a činjenica da je ovoliko vremena trebalo da se i vizna liberalizacija dogodi upućuje na to u kojoj meri je Evropska unija nerada da se bavi pitanjem svog proširenja u aktualnoj klimi ispunjene krizom.
Ciljate na umor Evropske unije od proširenja kombinovan sa aktualnom ekonomskom krizom?
Da, te dve pojave nisu u uzročno-posljedičnoj vezi jer je umor od proširenja nastupio i pre nego što je kriza zaista udarila, ali je sada umor od proširenja krizom definitivno intenziviran.
Kako će se novi sastav Evropskog parlamenta, u kome čini se dominiraju desne konzervativne partije, odraziti na politiku proširenja Evropske unije u godinama koje dolaze?
Da, što je veći uticaj desnih konzervativnih partija u Evropskom parlamentu, to će biti manje podrške za proširenje, ali sa druge strane to i ne mora biti sasvim tačno. Zato što tokom recesije imati tendenciju levo orijentisanih partija da se okrenu, ako i ne protiv proširenja, ono protiv ugovora o slobodnoj trgovini, zato što domaći radnici postaju prioritet za levicu. U tom smislu, kada je politika proširenja u pitanju, smatram da bi i Evropski parlament, kontrolisan od levih partija, bio u istoj meri protiv proširenja kao i ovaj u kome prevagu ima desnica. Zašto? Zbog aktualne recesije. Uzmite primjer Josea Barrosa, predsjednika Europske komisije, koji pripada desnoj centrističkoj partiji, ali koji je snažno zastupao politiku proširenja Europske unije, što je također primjer da sastav Europskog parlamenta nije odlučujući kada je reč o odnosu prema proširenju.
Šta će u ovako nepovoljnim okolnostima o kojima govorite, okolnostima recesije u Evropskoj uniji, da se događa sa regionom Zapadnog Balkana?
Dokle će region stići u narednih 4-5 godina, najviše će zavisiti od toga koliko će dugo potrajati recesija u Evropskoj uniji. Na pitanje koliko dugo će trajati zaista nije lako odgovoriti. Naše istraživanje u Stratforu međutim sugerišu, a ona se bitno ne razlikuju od nalaza drugih, da će recesija u Europi nažalost trajati veoma dugo. Verujemo da neće biti istinskog oporavka pre kraja 2010. godine. To je veoma veoma loša okolnost, veoma loša vest za region, jer znači da će najmoćnije zapadnoevropske zemlje pre svega biti okrenute svojim domaćim problemima i naporima da izađu iz krize, zbog čega će se veoma malo baviti Balkanom, a i kada se budu bavile Balkanom, bit će to verovatno u stilu gurnimo region po tepih, metaforički govoreći. Šta će u stvarnosti raditi? Guraće region u stranu, ne trošeći na njega kritičnu dozu energije, što će dovesti do toga da će politička konsolidacija Balkana biti usporena i odložena. To se već sada vidi kroz ne malo primjera. Mnogi recimo krive Sloveniju zbog blokiranja hrvatske eurointegracije. Mediji u Hrvatskoj glavnu oštricu kritike za to upućuju Ljubljani. U Srbiji pak glavnu krivicu za blokiranu eurointegraciju Beograda bacaju na Holandiju. Ovo su zaista dva vrlo zgodna primjera koja pokazuju kako se stvaraju prividi. Ispada da su samo dve zemlje, Slovenija i Holandija, blokirale politiku čitavog evropskog bloka. To međutim nije način na koji Evropska unija deluje. Evropska unija ima mehanizme da utiče na promjenu stavova svojih pojedinačnih članica. Dakle, ako postoji politička volja, lako se mogu naći putevi do dogovorenih rešenja i prihvatljivih kompromisa. Misliti da Slovenija, pa čak i Holandija, mogu stopirati političku volju i politički pristup čitave Evropske unije rešavanju određenog pitanja, znači zapravo ne poznavati procese i načine delovanja Evropske unije. Ono što je zaista na delu nije slovenačka, odnosno holandska blokada. Na delu je činjenica da čitav blok, čitava Evropska unija, koristi poziciju Slovenije prema Hrvatskoj, odnosno Grčke prema Makedoniji ili Holandije prema Srbiji, kao izgovor da se ne bavi robusno političkim problemima na Balkanu, jer nema političku volju da to čini.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Papić, stručnjak za Zapadni Balkan iz američke agencije Stratfor. Sa gospodinom Papićem iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svjetski mediji uz vest da su tri balkanske zemlje Crna Gora, Srbija i Makedonija iz Brisela danas dobile zeleno svjetlo za bezvizni režim od 1. januara naredne godine, objavile i kritike na račun politike Brisela, koja bi odbijanjem istog režima za Bosnu, Albaniju i Kosovo mogla da kreira muslimanski geto. Prenosi Biljana Jovićević.
Njemački Bild u tekstu pod naslovom "Ovim Evropska unija nagrađuje ubice iz Srebrenice" prenosi riječi bivšeg njemačkog ministra i visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Kristijana Schwarz-Schillinga, koji je oštro kritikovao Brisel zbog toga što je iz vizne liberalizacije zemalja Zapadnog Balkana izostavio prije svega Bosnu i Hercegovinu, nazivajući to nevjerovatnim političkim sljepilom. Ovo je potpuno nepotreban korak ukoliko zaista vjerujemo u Europu i njene vrijednosti, da se upravo Bosna i Hercegovina isključi, i to iz tehničkih razloga je van pameti. Ovaj korak je nevjerovatna politička greška, kaže Kristijan Schwarz-Schilling i dodaje: u Bosni i Hercegovini se kroz srpsku agresiju desio najgori genocid nakon Drugog svjetskog rata i upravo sada, kada se obilježava 14. godišnjica genocida u Srebrenici, Evropska komisija saopštava da će Srbi slobodno putovati Europom, a Bosanci ne. Reuters, prenoseći Schillingove kritike, podsjeća i na reakciju šefa bosanske diplomatije Svena Alkalaja, koji je ovog vikenda, nakon što je potvrđeno da će od 1. januara naredne godine na bijelu Schengen listu Evropske unije biti samo Srbija, Makedonija i Crna Gora, rekao da će vizni režim Evropske unije kreirati geto za bosanske muslimane. Naime, kako je građanima Bosne i Hercegovine hrvatske i srpske nacionalnosti omogućeno da imaju i pasoše Hrvatske, koja odavno ima bezvizni režim sa zemljama Evropske unije, i Srbije, koja će ga imati od 1. januara naredne godine, jedino Bošnjaci zapravo neće bez viza moći da putuju u zemlje Schengen zone, jer oni nemaju rezervnu domovinu. Identične reakcije stižu iz grupe Zelenih u Evropskom parlamentu, gdje ocjenjuju da će plan da Srbija dobije bezvizni režim za Evropsku uniju, a ne i bosanski muslimani, sa kojima su se Srbi krvavo razračunali prilikom raspada bivše Jugoslavije, produbiti etničke podjele na Balkanu. Daniel Koch Bendit kaže da je riječ o uvredi do bola za ljude koji su preživjeli pakao od 92. do 95. u Bosanskom ratu. Oštrim osudama sa istom argumentacijom pridružio se i mladi Evropski federalistički pokret. Važno je da Evropska unija razmisli o implikacijama izostavljanja Bosne i Hercegovine iz procesa vizne liberalizacije, ostavljajući tako samo Bošnjake bez mogućnosti da slobodno putuju Evropom, rekao je generalni sekretar mladog Evropskog federalističkog pokreta. Donoseći odluku da Srbija, Makedonija i Crna Gora od 1. januara naredne godine dobiju bezvizni režim, Evropska komisija je saopštila da se, ukoliko ispune sve potrebne uslove, Bosna i Hercegovina i Albanija ovakvoj odluci mogu nadati sredinom 2010. odnosno do kraja naredne godine. Tu je i Kosovo koje ima ozbiljnih problema po pitanju bezbjednosnih mjera.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Tragamo za odgovorom na pitanje šta se to događa na jugu Srbije. Beležimo dva potpuno različita pogleda na policijsku akciju nakon dva bombaška napada. Skender Destan i predsjednik opštine Preševo i analitičar iz Beograda Zoran Dragišić.
Sad, usled noći, bez najave, bez sudske odluke, ući silom u privatan stan, mislimo mi da je to protivzakonito. Radi sa namerom da zastrašuje i ostale mlade ljude koji su ostali u Preševu vojnom nedelju, da i oni pobegnu.
Srbija treba da radi sve ono što rade sve savremene demokratije koje se suočavaju sa terorizmom.
Iako je predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Medenica najavila sudske procese protiv novinara ratnih huškača, to je naišlo na podozrenje u medijskoj zajednici.
Urednik Vijesti i član novinarskog samoregulatornog tijela Nedjeljko Rudović kaže da je inicijativa Vesne Medenice veoma interesantna, ali se boji da ona neće biti realizovana. Ne zato što u Crnoj Gori nije bilo novinara koji su pozivali na mržnju i zločin, ne zato što su ti ljudi radili po nalogu onih koji se i danas nalaze na vlasti.
Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o položaju Hrvata u BiH.
Izgubili svaku mogućnost da budemo partneri u vlasti, jer i u Republici Srpskoj i u Federaciji smo uvijek preglasavani. Nama nema druge nego zajedno živjeti. Nama nema druge nego mijenjati taj mentalitet gdje svatko misli da onko voli svoj narod koliko mrzi drugi.
Da li su vlasti Hrvatske također odgovorne što se izbjegli bosanski Hrvati ne vraćaju Republiku Srpsku? Zagrebački novinar Marinko Čulić.
Mislim da ih dekoražira da se vrate dijelom da se održi ta fama Republike Srpske kao tvorevine stvorene na genocidu i etničkom čišćenju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o sutrašnjem sastanku predstavnika pet političkih partija u Bosni i Hercegovini koje je pozvao visoki predstavnik u ovoj zemlji Valentin Icko, nakon što su pregovori takozvane prudske trojke definitivno propali. Osim Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice, pozvani su i predstavnici Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Socijaldemokratske partije. Sudeći prema najavama lidera pomenutih stranaka šta očekuju, ni ovaj put nema puno izgleda da će se suprotstavljeni stavovi političkih lidera o njima važnim za BiH približiti. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
U pozivu liderima pet političkih partija najavljen je razgovor o budućim mehanizmima koordinacije između političkih partija u Bosni i Hercegovini, neriješenim pitanjima iz mape puta za ukidanje viznog režima, državnoj i vojnoj imovini i procesu ustavnih reformi. Sve su to pitanja o kojima se govori još od februara 2004. godine, kada je organizovan prvi sastanak šest najvećih političkih partija u Bosni i Hercegovini. Tada, pod palicom američke administracije, dogovoren je paket ustavnih promjena, ali samo deklarativno. U parlamentarnoj proceduri nije dobio potrebnu većinu. U proteklih pet godina visoki predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini organizovali su sastanke političkih lidera, no razlike u stavovima su još više zaoštrene. Prudska trojka, tri vladajuće partije, prošle godine je obećavala pomake, ali se odmah nakon prvih susreta uvidjelo da se ne mogu usaglasiti ni oko onoga o čemu su pričali na sastancima, a kamoli o stvarnim reformama. Najnoviji visoki predstavnik Valentin Incko odlučio je da pokuša još jednom u momentu kada Bosna i Hercegovina ekonomski stoji rame uz rame sa Albanijom na posljednjoj ljestvici u regionu. Bezvizni režim će morati sačekati neka bolja vremena, a evropski put se od Bosne i Hercegovine počeo sve više udaljavati. Dušanka Majkić, članica glavnog odbora SNSD-a, partije koja u državnom parlamentu ima najviše svojih predstavnika.
Za razliku od, recimo, bošnjačkih političkih partija koji smatraju da sve treba urediti tako da Bosna i Hercegovina bude centralizowana država, lideri političkih partija u Republici Srpskoj smatraju da izmjene koje se mogu uraditi kad je u pitanju Ustav i njegova promjena, zatiru u minimum izmjena koje se uglavnom tiču poštovanja ljudskih prava, odnosno povećanja broja članova parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ko će pomiriti te dvije tako značajne razlike koje su na kraju ozbiljna prepreka za evropski put Bosne i Hercegovine? Mislim da je rješenje u poštovanju Ustava kakav imamo. Bosna i Hercegovina je država takva kakva je i moće se stanje promijeniti onog momenta kad bude kritična masa koja bude pristala na takvu odluku. U ovom momentu mi takvu masu ne imamo.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić ipak ovoga puta očekuje pomake.
Ja očekujem da bi mi na tom sastanku prvenstvo trebalo dati liberalizaciji viznog režima, odnosno ispunjavanju uvjeta kako bi se priključili na ovaj voz bijelog Schengena.
I stranke za Bosnu i Hercegovinu kažu kako još nisu odlučili hoće li učestvovati na najnovijem sastanku političkih lidera, ali njihovi stavovi su od ranije poznati. Beris Belkić, potpredsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Sve ono što je nastavak, korekcija, pokušaj nadogradnje pruskog sporazuma za nas je neprihvatljivo. Za nas su prihvatljivi razgovori koji okupljaju parlamentarnu većinu, dakle ono što je bila koalicija i ono što je uspostavilo vlast u ovoj zemlji.
Iz najveće opozicione partije u Bosni i Hercegovini, Socijaldemokratske partije, poručuju da su spremni podržati konstruktivne razgovore koji će doprinijeti da se situacija u Bosni i Hercegovini popravi, a predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija u svom stilu prokomentarisao je najavu novog sastanka.
Naše su pozicije vrlo jasne, one su nepromijenjene. Gospodo iz vladajuće trojke, petorke ili koliko torke da vas ima, izvolite proglasite ili politički bankrot ovoga, što objektivno jeste, ili dajte rješenje za ključ našeg problema.
HDZ 1990 nije planiran da učestvuje u najnovijim pregovorima oko bitnih pitanja za Bosnu i Hercegovinu, te su čelnici ove stranke uputili protestno pismo visokom predstavniku, smatrajući da u skladu sa izbornim rezultatima imaju legitimitet da predstavljaju dio hrvatskog naroda. Martin Raguž, zamjenik predsjednika HDZ-a 1990.
Nijedna redukcija, pogotovo u vremenima koja su ovako osjetljiva i kompleksna za Bosnu i Hercegovinu, nije dobra. Treba tražiti što širi krug sudionika koji imaju legalitet i legitimitet da preuzmu dio odgovornosti za to najvažnije pitanje kao što je ustavna reforma, a pogotovo to ne bi trebalo raditi kad znamo koliko je osjetljiva ustavna pozicija Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sama ta činjenica može ukazivati na jednu vrstu, rekao bi, redukcije koja nije ohrabrujuća.
No, sve i da se predstavnici 5, odnosno 6 političkih partija i slože da ponovo sjedu za pregovarački stoj i pokušaju ovu zemlju dovesti u red, male su šanse da se dijametralno suprotni stavovi stranaka iz dva entiteta ujednače. Osim ukoliko međunarodna zajednica nije odlučila da djeluje energičnije ili se ne dogodi čudo, te predstavnici stranaka pokažu spremnost na kompromis do konačnog dogovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije o sve nestabilnijoj političkoj situaciji na jugu Srbije, da je albansko stanovništvo većini. Ovu regiju potresla su posljednjih 10 dana dva ozbiljna oružana incidenta koju policija tretira kao terorističke akte, najpre granatiranje vozila srpske žandarmerije u jednom albanskom selu, a zatim i podmetanje bombe u jednoj stambenoj zgradi gdje žive policajci sa porodicama u Preševu. Ministar Mila Marković je kazao domaćim medijima da je cilj da se unese nemir i kompromituju državni organi i zaplaši albansko stanovništvo, a srpsko postakne da napusti Preševo. U toku je akcija policije. Više u prilogu Branke Mihajlović.
Policija Srbije, kako obaveštava nadležni ministar Ivica Dačić, vodi akciju na jugu otkrivanja terorista i oružja koje se krijumčari sa Kosova.
Zato je veoma jasno da je naš
državni interes da se preduzmu sve mere radi presecanja i uništenja svih kanala za ilegalno dopremanje oružja, koja se pre svega krijumčari ilegalno dostavlja preko administrativne linije sa Kosovom i Metohijom.
Predsjednik opštine Preševo Skender Destani, međutim, rekao je našem radiju da Albanci doživljavaju akciju žandarmerije na jugu Srbije kao čin zastrašivanja. Evo kako on opisuje situaciju na jugu Srbije.
Dešava se nešto jako strašno. Usled noći, bez najave, bez sudske odluke, ući silom u privatan stan, mislimo mi da je to protivzakonito i svesni smo činjenice da to Ministarstvo unutrašnjih poslova radi sa namerom da zastrašuje i ostale mlade ljude koji su ostali u Preševu, Bujanovcu, Medveđu, da i oni pobegnu.
Znači, vi akciju policije ne doživljavate kao zaštitu od terorista, kriminalaca i tako dalje, nego mislite da ima političku pozadinu?
Mi možemo sa sigurnošću potvrditi da u Preševu, Bujanovcu, Medveđu nema terorista i nema terorističkih akcija od strane običnih ljudi.
Da pojasnimo, policija je pretresla stanove članova takozvane gnjilanske grupe u bekstvu. Inače, 9 članova gnjilanske grupe uhapšeni su krajem prošle godine u Preševu pod optužbom da su u pitanju pripadnici UČK, koji su 99. godine izvršili zločine na Kosovu, nad srpskim i drugim civilima. Ministar Ivica Dačić je baš trojicu pripadnika te grupe u bekstvu imenovao kao glavne krijumčare oružja.
I bivši Ljuzin, koji je član takozvane gnjilanske grupe. Zatim Nuhiju Sadat i Dalipi Gafur, koji spada među najsurovije albanske teroriste. I za njima se traga već duži period.
Jug Srbije, u kome živi koncentrisana albanska populacija, nestabilno je područje još od vremena destabilizacije Kosova. Miloševićevo nasljeđe trebalo je sanirati posle 5. oktobra. 2001. godine buknuli su oružani nemiri, koje su predvodile formacije po ugledu na UČK sa Kosova. Veštim političkim potezima, uz asistenciju i međunarodnih organizacija, problem je rešen dogovorom sa Beogradom, koji je podrazumevao rasformiranje ilegalnih vojnih formacija, uspostavljanje multietničke policije. Jug Srbije ili Preševska dolina, kako je nazivaju Albanci, sa jedne strane je u kosovskim ekstremističkim krugovima smatrana teritorijom na koju Albanci u nekim budućim prekrajanjima mogu da računaju, dok je sa druge strane beogradska vlast smatrala uputnim da na tom području povremeno trenira strogoću. Vratimo se posljednjim događajima. Analitičar Zoran Dragišić kaže da su dva oružana napada u okolini Bujanovca i u Preševu klasični teroristički akti.
Srbija treba da radi sve ono što rade sve savremene demokratije koje se suočavaju sa terorizmom. Ono što je važno, to je da se izvršioci terorističkih akata i oni koji ih podržavaju uz čvrste dokaze privedu pravdi.
Politički analitičar sa Kosova Ilber Hisa smatra da su ovi događaji stvar beogradske vlasti i njenih građana i da nisu politički inspirisani na Kosovu, ali dodaje da nedostatak saradnje vlasti u Beogradu i Prištini u suzbijanju međugraničnog kriminala sigurno ide na ruku kriminalaca.
Verovatno Beograd je izgradio matricu da po pitanju kosovskih Srba uvek budu pitani i da odvuku u Kosovu neke svoje političke igre, pa verovatno po toj matrici očekuju da što god se bude dešavalo između Albanaca koji su građani Srbije i samog Beograda, da i Kosovo bude po toj logici stvari uvučeno. Do sada nismo videli niti jednu implikaciju takve prirode.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose posle prvog incidenta pre 10 dana rekao je da mu to liči na kriminalni akt, a ne na terorizam sa političkom pozadinom. Pitali smo ga da li je promenio mišljenje posle drugog incidenta, a on je odgovorio da i dalje ne može da prepozna političke motive za takav čin. Ni među Albancima sa juga Srbije, a ni među Albancima sa Kosova. Ali je skrenuo pažnju na nešto drugo.
Ono što je činjenica, koja je isto uznemirava koliko i teroristički akt, to je da država nije u stanju, evo već godinama, država Srbija, da do kraja razjasni sve te grdne akte koje su tamo dešavali i nasilni i otkriveno oružje po buradima i sličnih spektakularnih akcija. Dakle, ta nesposobnost da se završi, procesuira, na primjer i ubistvo žene pre godinu i po, zatim da se drži ta takozvana gnjilanska grupa u zatvoru, a da nema suđenja, to je ono što zabrinjava.
A kako reaguju obični građani srpske i albanske nacionalnosti? Sudeći po onome što javlja naš reporter Radoman Irić, etničke podele i nepoverenje se produbljuju, niko nikom ne veruje.
tvrde i kažu da jednostavno i to pokazuje da to ovdje ne može živjeti, da ovdje nema mesa i nema smisla za zajednički multietnički život. Zbog toga će oni, kako kažu, i dalje nastaviti da se iseljavaju, a inače u Prešu je trenutno tek oko 8% Srba. A šta kažu Albanci? Svaki drugi Albanac kaže da su oba ova incidenta podmetnuta, da je to stvar srpskih tajnih službi koje su jednostavno namestile ovakve stvari da bi se država Srbija i građani Srbije bavili njim.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O medijskoj situaciji u Crnoj Gori, izjava Vesne Medenice, predsjednice Vrhovnog suda, da bi trebalo utvrditi krivičnu odgovornost novinara koji su učestvovali u huškanju na rat 90. godina, naišle na podozrenje u medijskim krugovima. Više u prilogu Petra Komnenića.
Komentarišući zalaganje Vesne Medenice, predsjednice Vrhovnog suda, da se i crnogorsko tužilaštvo po uzoru na srpsko pozabavi ratnim huškanjem crnogorskih novinara sa početka 90. i pokuša da uspostavi vezu između medijskih izvještaja i konkretnih zločina, glavni i odgovorni urednik Monitora Esad Kočan za naš radio kaže da je ta ideja sama po sebi normalna, posebno u Srbiji gdje je zahvaljujući Hagu vojni i politički vrh platio za svoje ratne naume i akcije.
U Crnoj Gori oni koji su naređivali, inspirisali i podstrekivali zločin, znači politički centri, tadašnja vlast personalno, Momir Bulatović, Milo Đukanović, Tuzar Marović, naravno nisu odgovarali. Sada trenutno je takvo stanje da je dio te vlasti dobio crnogorski, reformski i gotovo humanistički predznak i nekadašnji ratni, antiratne pokreti i grupacije su se svrstali uz njih, a sad treba suditi onima koji su u osnovi izvršavali njihove naloge. To je jedna slika Crne Gore koja ima tužne i tragične obrise.
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je, kako danas prenose mediji, kazala da bi svako ko je posticao ratna dešavanja na prostoru bivše Jugoslavije trebalo da odgovara, pa i novinari. Ona je doduše ukazala da se radi o veoma specifičnoj odgovornosti i da neće biti lako utvrditi individualnu odgovornost novinara iz tog vremena. Ima slučajeva gdje će moći, ja sam za to da se uđe u proceduru utvrđivanja i sankcionisanja svega onoga čime su doprinijeli da se na našim prostorima dešava ono što se dešavalo, kazala je ona. Urednik vijesti i član novinarskog samoregulatornog tijela Nedjeljko Rudović kaže da je inicijativa Vesne Medenice veoma interesantna, ali se boji da ona neće biti realizovana. Ne zato, kaže Nedjeljko Rudović, što u Crnoj Gori nije bilo novinara koji su pozivali na mržnju i zločin, već zato što su ti ljudi radili po nalogu onih koji se i danas nalaze na vlasti.
Oni su to radili po nečijem nagovoru. Po čijem nagovoru? Odgovor na to pitanje je jednostavan. A novinar tada nije mogao niti smio raditi da nije imao odobrenje svog glavnog urednika. A s obzirom na situaciju medijima, tada taj glavni urednik mu nije mogao dozvoliti da proizvodi mržnju ako nije imao signal iz centara moći. Centara moći kojih političkih i nijednih drugih u tom vremenu, te prema tome dolazi se do prostog zaključka da će gospođa Medenica, ako se zaista bude bavila ovakvim slučajevima, morati da se bavi i ljudima koji su tada nosili političku odgovornost za sve što se dešavalo u Crnoj Gori u tom vremenu.
Predsjednica Vrhovnog suda je u svojoj izjavi, ponavljamo, kazala da bi na odgovornost trebalo pozvati sve one koji su posticali ratna dešavanja, ali za razliku od novinara koje je apostrofirala, nije pomenula ulogu nosioca vlasti i političke moći u Crnoj Gori, koji su početkom 90. poručivali kako su zamrzili šah zbog šahovnice i kako se na Dubrovačkom ratištu vodi rat za mir. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić kaže za Radio Slobodna Evropa da se od 220.000 Hrvata koji su živjeli u Republici Srpskoj vratilo svega 12.000. Da li su vlasti Hrvatske također odgovorne što se izbjegli bosanski Hrvati ne vraćaju u Republiku Srpsku? Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić kaže za Radio Slobodna Evropa da Hrvati nisu ravnopravni u odnosu na Bošnjake i Srbe u BiH. On ističe da se od 220.000 katolika koji su živjeli na području današnje Republike Srpske vratilo svega 12.000. Po njemu nužna je promjena mentaliteta po kome se ljubav prema svome narodu dokazuje mržnjom prema drugome. Razgovarao Eduard Katana.
U Bosni i Hercegovini ponovo je aktivirana rasprava o ustavnim promjenama. Smatrate li da bi teritorijalno preustroj Bosne i Hercegovine na tragu inicijative Kreševske deklaracije poboljšalo položaj građana hrvatske nacionalnosti?
To je jedno vrlo delikatno političko pitanje. Smatram da je prevažno raditi na jednakopravnosti. Ako se političari slože da je to put preustroj teritorijalni, stvaranje jednakopravnosti, u što ja sumnjam, da se razumijem, bez recipročnog uvažavanja prava teško se to može teritorijem riješiti. Ali ni ovako ne može ostati, jer i ovo je isto ozakonjenje nepravde. Zato smatram da je prevažno ispravljati polako nepravdu i stvoriti uvjete da svaki građanin se na svim prostorima osjeća slobodno i jednakopravno.
Hrvati su najmalobrojniji konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini. Često se čuju tvrdnje da su i najmanje ravnopravni. Prema vama, kakav je položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini?
Kad je u pitanju ravnopravnost, dovoljno je konstatirati nakon Petrićevog preustroja izbornog zakona, mi smo tim preustrojem izgubili svaku mogućnost da budemo partneri u vlasti. Jer i u Republici Srpskoj i u Federaciji smo uvijek preglasavani. Nema mehanizma zaštite jednakih prava. I to je grijeh i međunarodne zajednice i partnera u vlasti, a i naših lokalnih političara koji su bili ucijenjeni i prisiljeni da potpišu takav izmjenu zakona. Drugo, kad je u pitanju jednaka prava, moramo znati da recimo jedan dokument koji sam ja u veljači pročitao u Bijeloj kući, u administraciji američkoj, u kojem govori o Bosni i Hercegovini, govori o Srbima u Bosni i Hercegovini, govori o Bošnjacima i o Ciganima, Hrvati uopće ne postoje. I to je vrlo zabrinjavajuće, to znači negdje sustavno se ide da nas ignorira. I zato sam razgovarao sa američkom administracijom, govoreći o jednom odgovornom stavu prema jednom narodu koji ovdje ipak nećemo izazivati da kažemo najstariji, ali ipak je tu autentičan narod u Bosni i Hercegovini sa svojim jednakim pravima, ne protiv drugih. I zato smatram da ovakav način gdje se u federaciji sustavno ide da je uvijek nadglasano sa strane Bošnjaka i uvijek je njihov sustav onaj koji pobjeđuje, a u Republici Srpske se znate ko pobjeđuje, tako da recimo niti u Banja Luci, niti u Sarajevu, niti u drugim gradovima, recimo vidimo što je s Mostarom, kako je situacija, vidimo kako je jednakopravnost.
Zakon o restituciji u Bosni i Hercegovini još uvijek nije usvojen. Kako teče proces vraćanja imovine Katoličke crkve konfiskovane nakon Drugog svjetskog rata?
Kad je u pitanju vjerske zajednice i crkve nisu tretirane jednako, jer vidimo u Republici Srpske je vraćena imovina pravoslavne crkve, vidimo u Federaciji je većinom vraćena islamskoj zajednici i čak donirano obnova, dok je Katolička crkva najlošije prošla. I ono što je dobila, teško dobiva, pravno ne može realno dobiti, kao što recimo Travnička gimnazija koju smo na sudu za ljudska prava dobili, niti jedna institucija, ni međunarodna ni domaća, nije poduprla da se provede ta presuda za suda za ljudska prava, da nam se to vrati.
Kardinalu, koji su po vama glavni razlozi slabog povratka Hrvata nakon rata u svoje domove u Bosni i Hercegovini? Posebno su zabrinjavajući podaci da se od više od 220.000 katolika koliko je živjelo prije rata na teritoriji sadašnje Republike Srpske vratilo tek oko 12.000.
To je vrlo zabrinjavajuća brojka. Postoji jedan tako perfidan način koji opterećava ljude da ljudima dodija to tražiti odlazi. Nama nema druge nego zajedno živjeti. Nama nema druge nego mijenjati taj mentalitet gdje svatko misli da onko voli svoj narod koliko mrzi drugi. To je krivi mentalitet i pred nama je prevažna duhovna dimenzija, moralna dimenzija, proces pomirenja, povjerenja i onda dolazi i praštanje, razumljivo.
Često se zamjera vjerskim zajednicama da se otvoreno miješaju u sferu politike. Koliko i da li postoji značajan utjecaj religije na kreiranje političkog života u Bosni i Hercegovini?
Nećete zamjeriti ako i vam odmah odgovorim. Vi ste mene počeli sa političkim pitanjima. Vi nas gonite u politiku. Često puta ja, svi, iako mi ne govorimo o politici, nismo interesantni mediji. Međutim, nije radi toga. Ovdje nije u pitanju politika jedne stranke, niti, nego politika egzistencijalnog opstanka jednakih ljudskih prava. I tu crkva ne može šutjeti. Ja ne govorim o drugim vjerskim zajednicama. Katolička crkva se bori za ljudsko dostojanstvo, jednaka prava, socijalnu dimenziju i na neki način da se stvori takav uslov da budemo svi jednaki pred zakonom. I rekao sam, samo mrtve ribe plivaju niz struju. Ja želim biti živa riba koja pliva za ljudska prava.
Nadbiskup vrbosanski kardinal Vinko Puljić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Upozorenje banjalučkog biskupa Franje Komarice da se od 220.000 prognanih Hrvata u Republiku Srpsku vratilo njih tek nešto više od 10.000, ostalo je bez zvanične reakcije u Hrvatskoj. Podeljena su mišljenja da li je za to odgovorna i hrvatska vlada. Iz Zagreba Eni Zebić.
Iako je nova hrvatska premijerka Jadranka Kosor svoj prvi javni istup na ovoj funkciji imala upravo na saborskom odboru za Hrvate izvan Hrvatske, dakle za takozvanu dijasporu i Hrvate u Bosni i Hercegovini, što je bila poruka da se skrb države za te dvije skupine nastavlja i u recesiji, bez ikakvog odjeka ostalo je upozorenje banjalučkog biskupa Franje Komarice koji je razlog tome. Neki govore o tome da zbog dobre ekonomske suradnje sa Banja Lukom hrvatske vlasti ne potenciraju to pitanje. Neki pak upozoravaju da konzistentne politike službenog Zagreba prema Bosni i Hercegovini nema već 10 godina. Predsjednik zajednice useljenih i naseljenih Hrvata iz Bosne i Hercegovine Tomo Aračić kaže kako su ove brojke izvučene iz statistika o obnovi, ali da je stanje na terenu još lošije. Po njemu, krivica za tako malen povratak Hrvata nije na hrvatskim vlastima.
Što se tiče Republike Hrvatske, jedina ima program nekakav povrat i sredstva za povratak Hrvata u BiH, ostali niko. Znači, u BiH ne postoji program povratka po kojem bi se radilo ili sredstva koja se izdvajaju za povratak Hrvata u BiH.
Najuvaženiji hrvatski novinski komentator Marinko Čulić kaže za naš radio da je razlog tako slabom povratku Hrvata u Republiku Srpsku u tome što ih hrvatske vlasti ispod žita obeshrabruju. Prvo, zbog toga što trebaju da održe etničku ravnotežu u područjima Hrvatske, kao se ipak dio Srba vraća.
I drugo, mislim da ih dekuražira da se vrate dijelom da se održi ta fama Republike Srpske kao tvorevine stvorene na genocidu i etničkom čišćenju i tako dalje, jer dokazuje se da je Bosna nepravedna prema Hrvatima ne samo u odnosu na Bošnjake, nego i u odnosu na Srbe koji imaju svoju državu. Ta država je, za razliku od ove u kojoj su zajedno Hrvati i Bošnjaci, unitarna država, a ovo je federacija. Dakle, cijeli niz stvari se želi istaći i tu ima istine. To je nenormalno da je jedan dio zemlje unitarno uređen, a drugi federalno. Ja.
Predsjednik Udruge bosanskih Hrvata Zvonko Biljecki kaže za Radio Slobodna Evropa kako je formiranje poduzetničkih zona u Orašju i Odžaku dobar primjer kako hrvatske vlasti pomažu povratak.
Ja konkretno, znači kao predsjednik Udruge bosanskih Hrvata, itekako osjećam vjetar u leđa od strane hrvatske vlade. Ono što možda nedostaje je svakako medijska promocija takvih akcija koji smo i mi svjesno, nećemo reći blokirali, nego nismo ih svjesno širili zbog negativnih reakcija na području Republike Srpske i području Federacije. I sve akcije koje su usmjerene za povratak Hrvata ili stvaranja boljih uvjeta života na tim područjima su uvijek osuđivana od lokalne politike.
Počasni predsjednik HSS-a BiH i zagrebački sveučilišni profesor Marko Tadić kaže za naš radio kako je glavni razlog slabom povratku Hrvata u Republiku Srpsku u tome što se iz Zagreba prema BiH vodi stranačka, a ne državna politika. To se najbolje vidi po pravu glasa bosansko-hercegovačkih Hrvata na izborima u Hrvatskoj, a to je, kaže gospodin Tadić, za njih štetno.
Zašto? Zato što to proizvodi mrzovolju građana Republike Hrvatske prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Sva istraživanja pokazuju da preko 70% građana Republike Hrvatske su protiv takvoga prava Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer oni nisu nikakva manjina. Oni su konstitutivni narodi, sa svoja prava trebaju ostvarivati u Bosni i Hercegovini. Ovo ne treba brkati sa njihovim pravom na dvojno državljanstvo. Dakle, dvojno državljanstvo da, ali pravo glasa u svakom slučaju ne, jer to naprosto šteti Hrvatima u Bosni i Hercegovini, jer oni od toga nemaju nikakve koristi, osim što izaberu nekoliko zastupnika za jednu stranku i nikada se više o njima ne govori u Hrvatskom saboru.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.